Jumanne Oktoba 22 mwaka 2019 kutoka Washington DC Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na vile vile radio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba watu 10 waripotiwa kufariki Kenya kufuatia mafuriko nchini humo, watabiri wa hali ya hewa wakisema mvua kubwa zaidi itanyesha nchini humo katika siku chache zijazo.
Tumeumia kabisa, ambia serikali ituokoe, ituokoe, hata kama ni Red Cross ikuje ituokoe mahali hapa. Mvua imeenda, manyumba zote zimeanguka, tutapitia wapi kweli?
Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atangaza kwamba ameshindwa kuunda serikali mpya huku chama chake cha Likud kikipanga njama za kumuondoa kwenye uongozi wake.
Pia utasikia makala ya wanawake, lakini mwanzo Harrison kama wanasoma habari muhimu za dunia.
Maafisa wa usalama nchini Kenya wamesema watu wawili waliokamatwa mapema mwezi huu walikuwa kwenye kundi lililokuwa likipanga kutekeleza mashambulizi ya kigaidi yakilenga sherehe za kitaifa za kuwaenzi mashujaa zilizofanyika mjini Mombasa siku ya Jumapili. Wakati wa operesheni iliyofanywa na maafisa wa usalama tarehe mosi mwezi huu, watu watatu walioshukiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab waliuawa na polisi. Afisa wa kitengo cha upelelezi Dickson Indaru, katika nyaraka alizowasilisha mahakamani, anasema kuwa washukiwa hao wawili, Bakari Chibonja na Tuman Nyai, walikuwa wamepewa majukumu ya kushambulia vituo kadhaa vya serikali pamoja na sherehe hizo za mashujaa. Indaru amesema kuwa mmoja wa washukiwa hao yuko kwenye orodha ya polisi wa kupambana na ugaidi na kwamba alikuwa amehusika katika visa vinavyohusiana na ufisadi mjini Mombasa. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi anatazamiwa kupata ushindi wa kishindo katika uchaguzi mkuu wa nchi hiyo uliofanyika wiki iliyopita, yani Oktoba 15. Kwa kuzingatia matokeo ya awali kutoka vituo 2500 kati ya 20,000 vilivyoko, Nyusi anatarajiwa kupata 70.9% ya kura katika uchaguzi ambao upinzani umesema umekumbwa na udanganyifu mkubwa. Chama cha upinzani cha Renamo tayari kimekataa matokeo hayo na kuitishia mkataba wa amani uliosainiwa miezi michache iliyopita kati ya kiongozi wake Osufo Momade na Rais Filipe Nyusi. Taasisi ya Demokrasia Afrika, ambao maafisa wake wanafuatilia uchaguzi huo, wamesema idadi kura iliyohesabiwa katika mikoa 7 tofauti inazidi idadi ya wapiga kura walioandikishwa. Mpango wa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson wa kuondoa taifa lake kwenye Umoja wa Ulaya unakabiliwa na upigaji kura muhimu kwenye bunge baadaye hivi leo. Wabunge wanakutana ili kuidhinisha mkataba wa Johnson kujiondoa wenye kurasa 115, hatua itakayoidhinisha mkataba kati ya kiongozi huyo wa Umoja wa Ulaya kwa njia ya kimsingi. Iwapo mswada huo utapita, wabunge watapiga kura tofauti itakatoa mikakati ya dharura ya siku 3 kuidhinisha rasmi pendekezo hilo. Wakati akifanya hotuba jana Jumatatu, Johnson alisema watu wamechoka kusubiri, hakuna anayetaka kucheleweshwa tena, viongozi wa EU pamoja nami tunataka hilo litekelezwe mara moja. Tuhakikishe kuwa Brexit inafanyika Oktoba 30 ili bila kupitisha ama kupoteza muda wote. Haijabainika iwapo serikali ina kura ya kutosha au muda wa kupitisha sheria hiyo kabla ya tarehe iliyowekwa ya kuondoka Alhamisi ijayo. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekutana na mwenzake wa Russia Vladimir Putin na kujadiliana kuhusu hali ilivyo kaskazini mwa Syria, ambapo Uturuki imeapa kuanza tena mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
We'll be right back.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Narudia tena hapa kwamba rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekutana na mwenzake wa Russia Vladimir Putin na kujadiliana kuhusu hali ilivyo kaskazini mwa Syria, ambapo Uturuki imeapa kuanza tena mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Mkutano kati ya Erdogan na Putin umefanyika katika mji wa kitalii wa Sochi kando ya Black Sea, muda mfupi baada ya msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov kusema kwamba Putin alitaka kujua mengi zaidi kuhusu mipango ya Uturuki katika kanda hiyo. Peskov amesema Uturuki inahitaji kupata ruhusa ya serikali ya Syria kabla ya kutuma wanajeshi wake katika mipaka ya Syria, na kueleza kwamba Moscow inatarajiwa kwamba mazungumzo kati ya Ankara na Damascus yatafanyika kuzungumzia uvamizi wa Uturuki kaskazini mashariki mwa Syria. Ripoti zinaarifu kwamba Putin na Erdogan wamesisitiza umuhimu wa kufanyika mazungumzo kutuliza mvutano katika kanda hiyo kwa ajili ya amani. Uturuki ilivamia kijeshi kaskazini mashariki mwa Syria mapema mwezi huu kwa mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi baada ya wanajeshi wa Marekani kuondoka sehemu hiyo. Wapiganaji wa Kikurdi wameomba msaada wa ulinzi kutoka kwa serikali ya Syria na washirika wake akiwemo Russia. Jeshi la Syria limesonga karibu na sehemu ya mpakani, nayo Russia imetuma wanajeshi wake katika baadhi ya sehemu. Hatua ya Uturuki kununua mfumo wa kurusha makombora wa S-400 kutoka kwa Russia mwezi Julai iliikasirisha Marekani na kuimarisha uwezekano wa Marekani kuwekea vikwazo Ankara.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa kutoka kaskazini mwa Afghanistan wamesema kuwa wanamgambo wa Taliban wameshambulia kituo cha usalama kilichoko jimboni Kunduz na kuua takriban maafisa 17 wa polisi, huku wengine kadhaa wakiachwa na majeraha. Afisa mmoja wa kiserikali kutoka eneo hilo na ambaye hakutaka kutambulishwa ameambia VOA mapema leo kuwa shambulizi hilo kwenye wilaya ya Ali Abad pia limeua makamanda wa polisi wa kituo hicho. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amesema kuwa wapiganaji wake wametekeleza shambulizi hilo na kuua maafisa 20 wa usalama kabla ya kuteka kituo chao. Kundi la Taliban limeshika udhibiti wa wilaya kadhaa kwenye jimbo la Kunduz huko nchini Afghanistan. Mji mkuu wa jimbo hilo wa Kunduz katika siku za nyuma umetekwa mara mbili na Taliban kabla ya kukombolewa tena na maafisa wa Afghanistan kwa usaidizi wa mashambulizi ya anga kutoka jeshi la Marekani.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Beni 89.0 FM, Beni FM, Kiss FM Arusha, Vision Shala Radio Bukavu na Radio Kaya nchini Kenya, miongoni mwa redio nyingine nyingi washirika wetu. Nashirikiana na Harrison Kamau, mimi ni Kenneth Bwire. Zaidi ya watu 10 wameripotiwa kufariki na maelfu kuachwa bila makao nchini Kenya kufuatia mvua nyingi inayoendelea kunyesha nchini humo. Idara ya utabiri wa hali ya hewa inakariri kuwa sehemu nyingi za Kenya zitaendelea kupata kiwango cha juu mno cha mvua, ikitoa tahadhari ya mafuriko na uwezekano wa kutokea maporomoko ya ardhi. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
Angalia hapa mbele yetu, maji imekuwa mingi, hata hapa kupita ni shida, wale wanakaa kule hawapiti huko.
Uharibifu mwingi unashuhudiwa kote nchini Kenya, huku watu kadhaa wakieleza kupitia mahangaiko makubwa kutokana na mvua nyingi inayoendelea kunyesha maeneo mengi. Alhamisi watu 4 wamefariki katika jimbo la Kitui wakati gari waloabiria kusombwa na maji kufuatia mvua nyingi ilionyesha eneo hilo, huu ukiwa ni mwendelezo wa viwango vya juu vya mvua inayoendelea kushuhudiwa kote nchini Kenya. Na kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya, mvua nyingi itaendelea kunyesha sehemu kadhaa nchini Kenya kwa siku tano zijazo, na huenda uharibifu mwingi pia ukashuhudiwa. Lakini uhalisia wa utabiri huu umedhihirika kamili katika maeneo ya Turkana, mji wa Lodwar kaskazini ya Kenya, licha ya mara kwa mara kushuhudia viwango vya juu vya nyuzi joto kati ya 30 na 34. Mvua nyingi imewaacha watu wa maeneo ya Loitakito na Kwamekwi na Napetet Hoi, biashara na shughuli za uchukuzi zimeathirika pia.
Tumeumia kabisa, ambia serikali ituokoe, ituokoe hata kama ni Red Cross ikuje ituokoe mahali hapa. Maji yetu yetu sote sote simaisha manilima ya watoto bamba tikikele kitu makaratasi yote. Kwani serikali ituokoe jamani, mfuko imeenda, manyumba si yote simeanguka, tutapitia wapi kweli?
Katika maeneo mengi ya magharibi ya Kenya, mali ya thamani kubwa imeharibiwa na mvua hii iliyoanza kunyesha kwa wingi mno majuma kadhaa yaliyopita. Raia wa Kenya wanaoishi katika maeneo ambayo hupita mito na mara nyingi hukumbwa na mafuriko na maporomoko ya ardhi wametakiwa kuhamia maeneo yaliyo juu na salama ili kujiepusha na hatari inayotarajiwa maeneo hayo.
Hiyo mashimo ya kupeleka maji taka ilichimbwa, lakini hatujui kwa nini haipeleki. Kozi iko sahihi, iko lakini haipeleki hiyo maji.
Unaingia kwa nyumba maji inakufika hapa. Uniform yote imebebwa. Uniform yote imebebwa.
Hii maji ya jana imebeba kila chombo, imebeba kila nyumba. Hakuna sisi tumelala kwa uwanja.
Mvua inazidi zaidi. Sijui itaenda kwa muda gani, manake watu hawatembei kabisa.
Mwishoni mwa wiki jana katika jimbo la Elgeyo Marakwet ukanda wa bonde la Ufa, watu wanne wa familia moja walipoteza maisha yao baada ya kuangamia katika maporomoko ya ardhi yaliyoshuhudiwa eneo hilo. Jimbo la Meru vilevile mpaka sasa limeripoti watu wanne kufariki kutokana na mvua hiyo iliyosababisha mafuriko yaliyowasomba. Mtu mmoja amefariki katika jimbo la Wajia baada ya kusombwa na maji ya mafuriko, huku mifugo ikisombwa na maji. Tahadhari ya mvua nyingi imetolewa na mvua yenye vipimo vya juu kuliko kawaida inatarajiwa Nairobi na maeneo ya karibu, kaskazini mashariki, nyanda za juu mashariki na magharibi mwa bonde la Ufa, kusini mashariki ya Kenya, eneo la Marsabit, Garissa, Nyandarua, Laikipia, Nyeri, Kitui, Makueni, Lamu, Kilifi, Machakos, Kajiado, Kwale, Taita Taveta na maeneo kadhaa. Hata hivyo, upepo mkali unatarajiwa kuvuma ukiandamana na mvua hiyo pamoja na mvua ya ngurumo na radi katika maeneo ya kaskazini magharibi na kaskazini mashariki ya Kenya. Maafisa wa Wizara ya Afya, huduma za matibabu na idara za mikasa nchini Kenya wameelezwa kuweka mipango thabiti kwa sababu magonjwa yanayosababishwa na wingi wa mvua na ukosefu wa mazingira safi kama vile homa ya matumbo na kipindupindu yanaweza kujitokeza katika maeneo mbalimbali ya nchi ambayo yanatarajiwa kupata mvua nyingi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Nairobi, basi tuendelee na habari za dunia. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau mapema leo ameahidi ushindi kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu baada ya chama chake cha Liberal kujipatia viti vya kutosha kuendelea kuwa chama tawala. Kwa mujibu wa shirika la habari la Canada, chama hicho kinaelekea kujipatia viti 157 kwenye bunge la wajumbe 338. Huenda Trudeau akaunda serikali ya muungano na chama cha New Democrats kutokana na kuwa chama chake kimejipatia viti 157 kinyume na 170 vinavyohitajika kuunda serikali. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mara kwa mara amekuwa kitofautiana na Trudeau kuhusiana na masuala ya kibiashara, amempongeza kiongozi huyo kupitia ujumbe wa Twitter. Trudeau mwenye miaka 47 na ambaye ni mwana wa aliyekuwa waziri mkuu marehemu Pierre Trudeau alishinda kwenye wingi wa bunge mwaka wa 2015 na kuunda serikali ya kwanza ya kiliberali katika kipindi cha miaka 10. Wananchi wa Chile wameahidi kuendelea na maandamano dhidi ya serikali kulalamika dhidi ya gharama kubwa ya maisha baada ya wizi wa ngawira ghasia mwishoni mwa wiki hadi hivi leo. Mapambano kati ya waandamanaji na polisi katika mji mkuu wa Santiago yamesababisha vifo vya watu 11 na kumsababisha Rais Sebastian Piñera kutangaza jana kwamba taifa hilo liko katika vita na wahuni. Huduma za usafiri wa basi na treni zilirudishwa kwa sehemu ambapo iliruhusu watu kurudi kazini, lakini wengi waliamua kubaki nyumbani. Hasira za wananchi zinatokana na ukosefu wa usawa wa kiuchumi nchini Chile, pamoja na gharama kubwa za kupata huduma za afya, elimu na mfumo wa malipo ya uzeni.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ameahidi zaidi ya dola bilioni 1.5 kwa ajili ya maendeleo ya visiwa vya Mayotte, akianza ziara yake ya siku 4 katika visiwa hivyo vya bahari ya Hindi vinavyodaiwa na Komoro. Akiwa huko atakutana na viongozi wa visiwa hivyo na kuzungumzia masuala ya uhamiaji, usalama na uwekezaji. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Rais wa Ufaransa ameanza awamu ya kwanza ziara yake katika majimbo ya nje ya Ufaransa, ikiwa ni visiwa katika maeneo mbalimbali ya dunia, akiwa huko Mayotte hii leo akiahidi kuwaondoa wahamiaji 1025 waliowasili katika visiwa hivyo kinyume cha sheria. Akizungumza alipowasili katika mji mkuu wa Mamoudzou, Rais Macron amesema kuna maendeleo yanayopatikana katika mradi wa pamoja kati ya jeshi na raia unaofahamika kama Shikandra, kupambana na uhamiaji haramu.
Nous sommes en train d'améliorer les résultats en matière de lutte contre l'immigration clandestine.
Tutaendeleza mafanikio hayo, na nafahamu shida mnayokabiliana nayo, nafahamu msaada mnaohitaji, na nafahamu maisha magumu yaliyosababishwa na tatizo hilo.
Wakazi wa Mayotte ambao wanaishi katika wilaya hiyo ya 101 Ufaransa wanaitaka serikali kuwekeza zaidi katika huduma za umma kwenye visiwa hivyo ambavyo vinadaiwa na visiwa vya Komoro kuwa sehemu yake. Anasema akiwa huko atazungumzia maendeleo ya mpango wa Shikandra na kutafakari namna ya kuimarisha zaidi katika kupambana na uhamiaji usio halali, hasa kutoka visiwa vingine vya Komoro. Kulingana na takwimu za serikali ya Ufaransa, 48% ya wakazi wa Mayotte hivi sasa ni wageni wanaowasili kwa mashua kutoka visiwa jirani. Rais wa Ufaransa anakabiliwa na kitisho kikubwa kutoka vyama vya mrengo mkali wa kulia wanaopinga uhamiaji katika uchaguzi mkuu ujao, pamoja na kukabiliwa na changamoto za kukabiliana na wahamiaji haramu. Akiwa huko atazungumzia swala la huduma za afya, makazi, ajira na elimu kwa vijana.
La France c'est la santé, la France c'est
Ufaransa ni kulinda usalama. Ufaransa ni kutetea huduma za afya, Ufaransa ni kutoa elimu na kulinda maslahi ya vijana. Nafahamu kuna kina mama wengi wanaotaka kiwango cha juu cha elimu kwa watoto wao. Basi tuko hapa kutekeleza mambo hayo yote.
Macron ameahidi kwamba madarasa 800 yatajengwa kabla ya kukamilisha mhula wake, na ametoa euro milioni 170 kutumiwa kuimarisha huduma za afya visiwani humo. Mayotte, ambayo ni mojawapo visiwa vya Jamhuri ya Komoro, iliamua kuwa jimbo la ng'ambo la Ufaransa kupitia kura ya maoni mwaka 2009. Ingawa visiwa hivyo vilinyakulia uhuru kwa pamoja kutoka Ufaransa mwaka 1975. Mamia wahamiaji kutoka Komoro na mataifa mengine ya Afrika wamekimbilia Mayotte kutafuta maisha bora na uwezekano wa kuelekea Ulaya, na wengine wengi wamefariki baharini wanapotumia mitumbwi kufanya safari hiyo ya hatari.
Msikilizaji, hivi leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati, ungana nami BMJ Mridhi nikikuendeshea kipindi cha Kwa Undani. Hivi leo kati ya mengine tukizungumzia bandari ya nchi kavu iliyojengwa nchini Rwanda. Ni nini umuhimu wake kiuchumi katika eneo hilo? Yote hayo utayapata hapa kupitia VOA Africa. Usikose.
Rais Reuven Rivlin wa Israel amemtaka kiongozi wa upinzani Benny Gantz kuunda serikali baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kutangaza kuwa ameshindwa kuunda serikali. Wote Gantz na Netanyahu hawana uungwaji mkono wa kutosha kuunda serikali, lakini Rais Rivlin anataka kuona viongozi hao wawili wanaunda serikali ya mseto. Mary Mgawe anasoma ripoti kamili.
Hatua ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutangaza kuwa ameshindwa kuunda serikali imeendelea kurudisha nyuma hali ya kisiasa nchini humo, ambapo kwa wiki kadhaa nchi hiyo ilikuwa katika mzozo. Riven Hazan, profesa wa masuala ya siasa katika chuo kikuu cha Hebrew Jerusalem, amesema chama cha Benny Gantz kina kiti kimoja zaidi ya chama cha Likud cha Netanyahu, lakini bado kiko mbali na wingi unaohitajika.
He has to bring together multiple other parties, not one or two but five or six. Ideologically they will not sit together.
Ni lazima alete pamoja vyama kadhaa tofauti, sio kimoja tu au viwili, lakini vitano hadi sita. Kimsingi hawatokaa pamoja. Kwa hiyo hii sio tu mchezo wa kufikia idadi ya wingi, ni jambo ambalo Netanyahu ameshindwa na haonyeshi kama Benny Gantz atafanikiwa, isipokuwa tu afanye kitu ambacho kimewahi kufanyika mara moja tu katika historia ya nchi, ambacho ni kuwakilisha serikali ya walio wachache na uungaji mkono kutoka nje ambao utapelekea wingi unaohitajika.
Rais Reuven Rivlin sasa anatarajiwa kumsaidia Gantz kuunda serikali. Viongozi hao wawili wameonekana Jerusalem pamoja Jumanne katika maziko ya jaji mkuu wa zamani Meir Shamgar. Gantz, mkuu wa jeshi wa zamani, ametoa wito wa kuwa na serikali ya pamoja na chama cha Likud cha Netanyahu. Lakini amekataa kukaa pamoja katika serikali ya Netanyahu kama kiongozi wa Likud. Profesa Hazan amesema kama Netanyahu angeunda serikali na kuwa waziri mkuu, angeweza kukabiliwa na hatari ya kufunguliwa mashtaka kutetea jina lake mahakamani akiwa waziri mkuu.
Benny Gantz's party has one more seat than Netanyahu's Likud, but still is far, far away from the majority that he needs. He has to bring together multiple other parties, not one or two, but five or six.
Lakini ametoa haki ya kuunda serikali na mtu mwingine kuwa nayo. Kama Benny Gantz ataunda serikali, na kama kwa sababu yoyote ile ya kushangaza atamweka Netanyahu kuwa waziri mkuu katika serikali hiyo, inamaanisha kuwa mwanasheria mkuu ataamua kumshtaki Netanyahu kama mjumbe wa kawaida wa Knesset, na hata kama waziri katika serikali, atatakiwa kuachilia madaraka kukabiliana na kesi hiyo mahakamani.
Bila kuwa na Likud, Gantz atakuwa na wakati mgumu kuhakikisha wingi katika bunge. Upinzani kwa Netanyahu ni pamoja na vyama mbalimbali vya Kiarabu na vile vya serikali za kizalendo ambavyo haiwezekani kukaa katika ushirika mmoja. Kama Gantz atashindwa katika muda wake wa siku 28, wabunge walio wengi wanaweza kumpitisha mgombea wa tatu, kitu ambacho hakijawahi kutokea kabla. Na kama hilo pia litashindwa, nchi italazimika kutumbukia katika duru ya tatu ya uchaguzi chini ya mwaka mmoja. Bali na mzozo wa kisiasa, Netanyahu pia anakabiliwa na mashtaka kadhaa ya rushwa. Chini ya sheria ya Israel, waziri mkuu halazimiki kujiuzulu kutokana na matatizo ya kisheria. Lakini kwa kushindwa kuunda serikali na hatari ya kupoteza nafasi yake kama kiongozi wa nchi, Netanyahu anaweza kulazimika kujiuzulu.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake wa Afrika na teknolojia. Wanawake ambao wanafanya kazi katika sekta ya teknolojia na wengine kutoka kote barani Afrika walikutana hivi karibuni katika mkutano wa mwaka wa Tech Africa Week. Wanataka kuwajumuisha wanawake wengi zaidi katika sekta ya teknolojia na kupambana na ukosefu wa usawa katika matumizi na fursa kwenye teknolojia, hasa uwezeshaji wa kiuchumi. Mwandishi wa VOA Stacey Nota na ripoti kutoka Accra na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Francesca Opuku anakumbuka kuwapeleka wafanyakazi kutuma ujumbe au nyaraka wakati alipoanza biashara yake ndogo ya kijamii nchini Ghana miaka 10 iliyopita. Hivi leo anafanya kazi na teknolojia inayoendelea kwa kasi ili kukuza biashara yake ya kijamii ambayo inatengeneza bidhaa za asili za urembo. Pia anawapatia mafunzo wanawake anaofanya kazi nao ili kufahamu kuhusu masuala ya kifedha kama vile kutumia teknolojia rahisi kama vile simu ya mkononi kufuatilia fedha zao.
As a small African business, as you're growing and as you aspire to grow
kama biashara ndogo ya Kiafrika unapokuwa na unakuwa na utashi wa kuikuza iwe katika kiwango cha ulimwengu na matawi yao yanapanuka, dunia nayo inakwenda na teknolojia. Biashara katika dunia ni teknolojia. Ni sahihi kwa biashara ndogo. Njia bora ni kuhakikisha kile unachofanya kijulikane huko nje.
Alikuwepo katika uzinduzi wa Women in Tech Africa Week huko Accra, Ghana, huku matukio mengine yakifanyika katika mataifa sita ikiwemo Kenya, Zimbabwe na Ujerumani. Opuku anasema alitaka kujifunza mengi zaidi kuhusu jinsi atakavyoweza kuenda na teknolojia katika kukuza biashara yake na kuhakikisha haachwi nyuma katika enzi ya kiteknolojia. Kote barani Afrika, mgawanyo huu una maana wanawake ni 13%, huenda wakawa ni wamiliki simu za mkononi, na 41% tu huenda wakatumia internet kwa njia ya simu kuliko wanaume. Ether Kofi, mwanzilishi wa Women Tech Africa, ambayo ilianzishwa mwaka 2015, amesema kuzungumzia mwanya huu ni jambo muhimu. Mtandao wake wa wanawake 5,000 kote katika nchi 30 za Afrika unasukuma kuwepo mawasiliano kuhusu wanawake katika teknolojia na uongozi.
There is a huge gender gap and that's part of the conversation, right? So when we are out here showing the world,
kuna mwanya mkubwa wa jinsia na hii ni sehemu ya mazungumzo. Tunapokuwa huko nje, kwa kweli tunaionyesha dunia kuwa sisi tupo, tunafanya mambo. Na kinachofanyika hapa kinatoa fursa kwa sisi kuwasaidia wanawake wengine. Moja ya mambo ambayo Women in Tech ilichofanya ni kufanya kazi na chama cha wanaohusika na vipodozi nchini Ghana pamoja na wafanyabiashara wa Ghana. Ingawaje wanawake hawa si kwamba wana elimu kubwa, pia wanahitaji kuwa na uwezo wa kutumia teknolojia ili kujenga biashara zao.
Kofi anasema mwanya wa kidijitali kati ya wanaume na wanawake barani Afrika ni matokeo ya ukosefu wa uwiano kati ya umasikini na uchumi. Wanaume kwa kawaida wanakuwa na vipato vya juu na fursa nzuri za simu za mkononi na data za internet. Kuongeza fursa za kidijitali zinaanzia na elimu. Katika mkutano wa G7 mwaka huu, wanachama waliahidi kufanya kazi na nchi zinazoendelea kuhamasisha na kuwajumuisha, kutoa usawa na fursa kwa wasichana na wanawake kupata elimu bora, ikiwemo fursa katika masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Faiza Adam, mhandisi wa mtandao, alianzisha Girly Tech mwaka huu kuhamasisha wasichana wa Ghana wasio na fursa kuwaingiza katika fani ya STEM. Anawapatia mafunzo wasichana katika utengenezaji wa tovuti, programu za kompyuta na roboti mjini Accra. Kwake yeye, kuwawezesha wasichana katika STEM kutapelekea kupatikana suluhisho kwa matatizo.
Imagine where girls don't embrace technology and then in 5 years to come we have only
Hebu fikiria pale wasichana wanapoacha kukumbatia teknolojia. Basi miaka mitano ijayo, tutakuwa na wanaume tu ambao wako katika uwanja wa teknolojia. Hakuna mabadiliko. Kwa hiyo, kufanya maamuzi, wana kawaida ya kutumia wanaume. Mawazo pia ya wanaume bado ya wanawake. Kwa hiyo, tunapojumuisha au kukiwepo mabadiliko, naleta wazo langu. Na mwanamume analeta wazo lake kulingana na mitizamo wa mwanamume. Tunakuja pamoja na kusuluhisha matatizo ya kijamii.
Kofi na Adams wote wanasema kuwepo na wanawake wengi zaidi katika teknolojia kuna maana kuwa matatizo mengi yatasuluhishwa katika jamii zao. Lakini Kofi ameongezea kwamba nusu ya mapambano huenda kashughulikiwa kama vile mgawanyiko wa kijinsia na kuwepo na sera nzuri. Aida Isavioe, Washington.
Sasa tupate muktasari wa habari. Maafisa wa usalama nchini Kenya wamesema watu wawili waliokamatwa mapema mwezi huu walikuwa kwenye kundi lililokuwa likipanga kutekeleza mashambulizi ya kigaidi yakilengwa sherehe za kitaifa na ya kuenzi mashujaa. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi anatazamiwa kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu wa taifa hilo uliofanyika wiki iliyopita. Mpango wa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson wa kuondoa taifa lake kwenye Umoja wa Ulaya unakabiliwa na upigaji kura muhimu kwenye bunge baadaye hivi leo. Maafisa kutoka kaskazini mwa Afghanistan wamesema kuwa wanamgambo wa Taliban wameshambulia kituo cha usalama kilichoko jimboni Kunduz na kuua takriban maafisa 17 wa polisi huku wengine kadhaa wakiachwa na majeraha.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mary Mgawa amesimamia matangazo ya leo. Mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Msikilizaji, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.